Rok páně 14. 28. Udělal si dobře, že z vyprávění nedovedl až do konce roku, souhlasil můj bratranec Petr. Ten podzimní pokus o převrat v Praze byl tak spackaný, že snad ani není hoden našeho pojednání. Ale jen pro jistotu, alespoň poznámku bychom o něm udělat mohli, aby bylo zřejmé, jak hloupě si kališníci počínali. Loupl jsem po něm mrzutě pohledem, ale proč bych se hádal? Vždyť měl tak trochu pravdu. Uchopil jsem do ruky brka, rychle sepsal fakta. Psal jsem stručně, jako se píšou, historické anály. Na počátku září léta páně 14.27. se kališničtí páni Hynek, Kolštejnský z Valdštejna a Jan Smiřický pokusili o převrat. Svému, že jim poskytli i někteří katoličtí šlechtici, jmenovitě Ota z Bergova, Jan Městecký z Opočna, Půta z Častolovic a rovněž Hynek Krušina z Lichtenburka, který z uražené pýchy přešel zpět ke katolické víře. Pochopil, kde je skutečná pravda, přerušil mne můj bratranec, ale pokračuj. První sobotu v září vzbouřenci z čeledí v počtu 350 ozbrojených jezdců pronikli otevřenými bránami na staré město pražské. Houfec se schromáždil na rinku, jímž kroužil se zdviženými zbraněmi a muži volali svatý mír. Předpokládali, že se k ním přidají nespokojení Pražané, jenže netušili, že o jejich akci Jan Rokycana a Končelé věděli předem. Jakmile byli vzbouřenci před radnicí, nechali uzavřít městské brány a ulice vedoucí na rynek přehradili řetězy. Současně se začali zbíhat ozbrojení měšťané, mnozí měli kuše a hned začali vetřelce ostřelovat. Octli se v pasti. Pokusili se probít, ale jen na rinku jich padlo několik desítek a další v okolních ulicích. Pár mužům se podařilo dostat ven, jenže několik se jich ještě utopilo ve Vltavě a jen hrstka se zachránila na Vyšehradu. Pět z nich se dokonce ukrylo na Karlštejně. Více než polovička útočníků byla zajata. Mezi padlými nebyli jen služebníci, upozornil bratranec, který nedočkavě poposedal, aby se také uplatnil. Hynek Kolštejnský z Valdštejna se ukryl dohromady ovsa v domě u slona, ale objevili ho, vyvedli do patra a podle vašeho zvyku vyhodili z okna. Pád na dlažbu sice přežil, ale na ulici ho dobil jistý makovec. Toho muže před časem zachránil před oběšením právě Hynek Kolštejnský. Nahé tělo mrtvého Valdštejna rozuřený dav odtáhl k pranýři a k němu ho přivázal. Takový je vděk lidu. Ale Bůh je spravedlivý. O půl roku později byl makovec u toho samého pranýře popraven prý za cizoložství a násilí na panách a vdovách. Ha, tak to chodí. Druhý z iniciátorů toho nepovedeného převratu, Jan ze Smiřic, si před rozzuřeným davem zachránil život útěkem na radnici. Končelého odzbrojili a uvěznili ve sklepení. Měl být popraven, ale uprchl. K útěku mu prý pomohla žalářníkova dcera, která se do něj zamilovala. Ale to mi připadá trochu přehnané, spíše někoho podplatil. A pak měl ve městě spoustu přátel. Na zamilovanou holku se svede všechno, zní to tak pěkně. Ale ani Smiřický osudu neunikl ve stejné kopce, přesně o 26 let později diktoval svou závěť. V pátek 7. září léta páně 14.53. byl sťat, protože intrikoval proti zemskému správci Jiřímu z Poděbrad. Jak říká přísloví našich předků, koho mají oběsit, ten se neutopí. Ještě snad epilog. To spiknutí proti Praze se zrodilo na tajných schůzkách v Kolíně. Proto ho sirotci oblehli. Tehdy tam byl hejtmanem Diviš Bořek z Miletínka. 3 měsíce město statečně bránil, ale nakonec byl nucen uzavřít mír a Kolín opustil. Tak, to bychom měli. Ještě něco? K domácím událostem už nic, ale našel jsem pár svědectví o tom, co se po porážce křižáků dělo za hranicemi. Chápu, že tyhle zprávy tě baví, přikývl můj bratranec, ale neznělo to hádavě. Dokonce tiše přiznal, že to zajímá i jeho, a abych spustil. Protože mé snachy neměly zrovna čas péct, odměnil jsem ho perníkem, kupovaným. Nepatrně se zachmuřil, ale pak pobaveně dodal, že není zdvořilé dívat se darovanému perníku na zuby, a vzal si ho. Útěk křižáků od Tachova samozřejmě nijak nesnížil chuť papeže a Němců se do Čech vrátit a pobít kacíře, začal jsem neutrálně. Nechtěl jsem provokovat, protože jejich útěk byl, to si přiznejme, do nebe volající ostuda katolického světa. Někteří vysocí preláti si ovšem spočítali, že by z toho mohli něco vytěžit pro sebe. Hlasitě křičeli, že hned v příštím roce je třeba zdvihnout kříž znovu. Iniciativy se ujal papež Martin, toho jména pátý, jednak nesměl dovolit, aby ho někteří kardinálové zastínili v horlivosti, a kromě toho, pokud by husity pokořil, dokázal by převahu církevní moci nad světskou. O té přece snil celý život. Poslyš, Danieli, pověz upřímně, co může kacíř vědět, o čem sní svatý otec? Zachovaly se jeho osobní zápisky a nejsem kacíř, nýbrž utrakvista. Možná si zapomněl, že jen rozebíráme historii a nehovoříme už jazykem křižáků. Tak dál. Aby mohla pepežská kurie Čechy pokořit, potřebovala peníze. Ty samozřejmě nemínil dávat papež ze svého a nejspíše ani tolik neměl. Křižáci byli drazí. Zvláště pokud uvážíme, co za ty peníze pak dokázali, či spíše nedokázali. Fakta, prosím. Jistě. Na podzim roku páně 14.27. uložil papež duchovenstvu roční desátek na potření českých kacířů. Tuto mimořádnou daň projednal říšský sněm ve Frankfurtu nad Mohanem, stejně jako regionální sněmy říšských zemí a měst. Všichni vládci byli zajedno, že je nutno hanebným Čechům konečně ukázat, za či je toho loket. Zaplatit jejich svaté odhodlání měli samozřejmě jejich podaní. Desátek měli platit měšťané, vesničané a židé. V tom roce vládl v německých zemích opět hladomor, neúrody se s neúprosnou pravidelností stále vracely. A věř tomu nebo ne, křesťanský lid nadšení svých vládců potřít nás, kališníky, příliš nezdílel. Měl své starosti, a tak výběr desátků dopadl naprosto katastrofálně. Vybrala se tak malá částka, že to nestálo za řeč. A tak si z těch peněz ponechal braniborský markrabě Friedrich 3000 zlatých na úhradu nákladů, které údajně s přípravou nového tažení měl. On byl totiž stejně jako předešlého roku pověřen organizací kruciáty. Kurfiřti mu tu odměnu schválili a zbytek vybraných peněz se jako obvykle někde ztratil. Ty to vyprávíš, jako by křesťanskému světlu vládli podvodníci a zloději, ohradil se bratranec ostře. Ale tak to není. Byli skutečně v obtížné situaci, protože museli něco udělat.
A proč?
Co proč? No ptám se, proč museli něco udělat? Proč prostě nenechali naši země žít tak, jak si přál lid? Protože to bylo proti církevním předpisům a také proti říšským zákonům. Máš právní vzdělání stejně jako já, milý Petře, napomenul jsem ho. Nehádal jsem se, hovořil jsem spíše smutně, že vzdělaný člověk může argumentovat tak krátkozrace. Odpověz mi poctivě, co platí v naší zemi více, zákony naše, české, nebo ty říšské, německé? Já to nemyslel doslova. Práva císaře Zikmunda však respektována nebyla, To snad přiznáš. Práva Zikmunda jako českého krále, nikoli jako císaře, v tom je obrovský rozdíl. Podle dávné zemské tradice měla šlechta právo nového panovníka přijímat a logicky tedy měla také právo ho odmítat. Právní kličky jsou k ničemu a neuhýbej. Křesťanský svět musel jednat, protože vy, kališníci, jste nerespektovali zákony boží. Nerespektovali jsme církevní nařízení, která byla naopak v rozporu s božími zákony. Co ze 4 pražských artikulů popíralo odkaz Ježíše Krista? Nepřesvědčíš mne, že panovníci celého křesťanského světa nejednali hanebně. A jednají tak i teď, pokud nám, utrakvistům, upírají nárok na svobodný výklad víry. Dost, neodpovídej. Upíráš mi právo svobodně se vyjádřit. Pak tu mám ještě poznámku, která se týká kardinála Jindřicha z Beaufortu. Snažil jsem se odvést řeč. Ke cti mého bratrance budiž řečeno, že na mou hru přistoupil. Kromě jiného proto, že žádné rozumné argumenty neměl. Kardinál byl ctižádostivý muž. Později se proslavil tím, že předsedal tribunálu, který upálil Johann Gus Arku. Spočítal si, že by mohl v případě úspěchu usednout na papežský stolec. K tomu vedla jediná cesta. Uspořádat nové křížové tažení proti kacířským Čechám za peníze, které on osobně opatří v Anglii. Začal i hned jednat. Nejprve dal exhumovat tělesné ostatky nebohého Johna Wycliffa, nechal je spálit a popel byl hozen do řeky Swift. Ze všech anglických kazatelen vysvětlovali kněži věřícím, kde leží české království a jak je hanebné. Počkej, co to zase vyprávíš? Ty si myslíš, že prostý Angličan tušil, kde leží naše země? Včera jsem se na ulici zeptal pár lidí, kde leží Anglie. Nepřeji si vědět, co jsem se dozvěděl. Angličané netušili, co se u nás ve skutečnosti děje, ale prostý věřící má rozum, na rozdíl od svého pána. Lidé kněze vyslechli, pokývali hlavami, ale mysleli si své a na válku nedali nic. A to málo, co se vybralo, zakázala anglická královská rada zaslat do Říma papežské kurii v obavách, že ty peníze skončí úplně jinak, než by měly. Kardinál Beaufort nakonec naverboval alespoň 250 kopiníků a 2500 lučištníků a s nimi se přeplavil na kontinent. Do Čech však jeho houfec nedorazil, protože se postavil po bok anglickému vojsku, které v té době bojovalo s francouzským králem. A tak se stalo, že v roce páně 1428, o kterém teď budeme psát, se v cizině nepodařilo proti našim zemím podniknout navzdory mnoha bojovným a veskrze hloupým prohlášením vůbec nic. Kapitola 17. Bohuše znala postranní stezky a Jana dovedla bezpečně až do Plzně. Jenže tam se ukázalo, že podcenila městskou radu. Končelé nechali ji, Jana, okamžitě uvěznit. Zavřeli je do podzemní kopky pod radnicí a společně je vsadili do klády. Příliš hýbat se nemohli a jediné, v čem jim kláda nebránila, bylo natočit hlavu a líbat se. Neboj se, dopadne to dobře, povzbuzovala ho. Já vím, souhlasil. Asi po týdnu je vyvedli ze sklepení a uvěznili v komoře nad městskou bránou. Tam bylo mnohem příjemněji. Dostávali také lepší jídlo. Místo klády jim pomocí zrezivělých řetězů spoutali ruce i nohy. Pokud se objali, Rachotilo to stejně, jako když rytíř ve zbroji sletí během turnaje ze sedla na zem. Představ si ten rámus, kdybych tě chtěl pomilovat. Rozebírala jejich situaci pobaveně Bohuše. Ve vězení nebylo co dělat a bylo toho málo, o čem mohli rozprávět. Konečně se objevil městský písař Fabricius. Jeho pomocník mu donesl pulpit, pergameny a pečlivě ořezané husí brky. Naši přátelé zjistili, že si ve Stříbře opravdu dva kacíře na útěku zabil, začal písař přísně. V ruce držel husí brk a bezděčně se jim šimral pod nosem. Skutečně tě chtěli oběsit, nelhal si tedy. Ale přesto ti naše městská rada nevěří. Kacíři jsou prohnaní. Co když tohle všechno nastražili tak, abychom ti uvěřili? Dva muže mohli obětovat, co jim záleží na životě. Necháme tě volně pobíhat po Plzni a ty ve vhodnou chvíli v noci otevřeš bránu a pustíš vojsko těch antikristů do ulic. To si naši končelé nevezmou na svědomí. To, co říkáš, je sice nebetyčná hloupost, odmítl ho ostře Jan, ale hádat se s hlupáky nebudu. Mám však prosbu. Propusťte alespoň mou ženu. Vy jste manžele? Zabručel navzdory ostrým slovům o něco smířlivěji písař Fabricius. Bohuši znal, v Plzni vyrostla, ale protože její rodiče měli dluhy vůči církvi, odešla sloužit děkanovi do Stříbra. Věděl, že je dobrá katolička a kališníkům by se nezaprodala. Jistě, je to moje žena, potvrdil Jan. Žijeme spolu od Vánoc a naše lože je počestné manželské. Zachytil její překvapený výraz. V očích se jí zalesklo dojetím, jako by chtěla slzet. Pro každou ženu bylo slovo manželství skoro stejně krásné jako představa spasení. Ano, i to končelé zvažovali. Bohuši jsme chtěli propustit, ale tohle mění situaci. Musím se zeptat, s tím písař odešel. To smyslel vážně, špitla trochu stydlivě. Patříme k sobě, v dobrém i zlém. Buď mi dobrou ženou, buď mi dobrým mužem. Opáčila starobylou formuli, kterou se manželství uzavíralo. Pak ho pevně objala a dodala, aby bylo manželství platné, je nutno ho konzumovat ve svatebním loži, upozornila. Ani to nezkoušej. Už jsme ho přece konzumovali a mnohokrát. Zasmál se. Sám byl překvapený, jakou mu ten nepřipravený nápad udělal radost. Znám málo lidí, kteří uzavřeli manželství s řetězy na rukách a v žaláři. Oslavíme to, až nás propustí. Bohuši propustili končelé ještě téhož dne odpoledne. V chrámu musela odpřísáhnout věrnost obci a zatratit kalich. Pak se konečně mohla odebrat ke svému bratru Bohušovi. Žil v domku nedaleko Pražské brány. Byl jako otec s tesařem. Měl zbožnou ženu, tři děti, byl chudý a bez fantazie, stejně jako rodiče. Nejstarší syn se jmenoval Bohuš. Sestru přijal, nikoli sice s otevřenou náručí, spíše ustaraným výrazem ve tváři. Prý si žila mezi kacíři. Jistě. Od té doby, co jsme se neviděli, mi vyrostlo na noze kopyto. Na hlavě mám rohy a vzadu ohon. Páchnu sírou a létám na koštěti. Ještě něco? Překvapeně na ní zíral a chvíli uvažoval, zda to náhodou nemůže být pravda. Pak pokrčil rameny a upozornil, že si ale na živobytí musí vydělat sama. Může u něj přespávat, ale u stolu pro ní místo nemá. Nu, dneska jí najíst dáme, zasáhla jeho manželka, která ji až dosud mlčky poslouchala. Jsme křesťané a ona zjevně na noze kopyto nemá. Druhého dne oběhla Bohuše měšťanské domy a nakonec si do služby přijal zámožný končel Vácha. U mlýnské strouhy před pražskou bránou měl dva mlýny a nadchlo ho, že Bohuše umí pracovat se sekerou. Nechal si ukázat, jak je šikovná, a pak ji přijal. Ve mlýně bylo pořád co opravovat a znatný sekerník se hodil. Pokud by byl vyučený, stál by spoustu peněz. Bohuši mohl platit podstatně méně. Byl to také on, kdo se asi o měsíc později zasadil, aby uvězněného Jana propustili. To už kališnické polní vojsko západní Čechy opustilo a nehrozilo tedy nebezpečí, že mu někdo tajně otevře plzeňské brány. Proč bychom ho měli zbůh darma živit, přesvědčoval ostatní konšely. Ochotně s ním souhlasili. Navíc se zdá, že říká pravdu. Pokud zavrhne kalich, nechme ho žít v Plzni. Kromě starosti o městskou pokladnici měl však konšel Vácha ještě jeden důvod, proč se za něj přimluvil. Minulý týden se utopil jeho stárek, opil se a sklouzl do strouhy. Bohuše byla dobrá sekernice, ale byla drobné postavy a sama nemohla tahat těžké pytle s obilím. A teď před zimou bylo ve mlýně zrovna tolik práce. S Janem se předem dohodli, pokud zařídí jeho propuštění, že se práce stárka ujme. Jan se z Bohuší do mlýna před hradbami ochotně odstěhoval. Byli teď pořád spolu a končelé si nemuseli dělat těžkou hlavu, že by mohli mít ve svých zdech kališnického zrádce a zvěda. Hned tu první noc, kdy do mlýna přišli, své manželství stvrdili na loži. Bohuše napekla koláče a dokonce ušetřila na džbánek vína. Pracovali do úmoru, ale semleli vše, co jim sedláci přivezli. Teprve začátkem adventu si mohli odpočinout. V zimě mlýny nepracovali, protože náhon hned po svatém Ondřejovi zamrzl. Mlynářská chasa se na zimu stěhovala do města. Vácha měl ve svém domě v přízemí vedle kuchyně komůrku, kde ji nechával bydlet. I když přišla tuhá zima, Jan z Bohuší zůstával ve mlýně. Nebyl sice na zimní ubytování stavěný, ale upravili si komoru, kde se jinak skladovali pytle s obilím. Spáry mezi prkny utěsnili mechem a slámou, v rohu si z jílu udělali malou pícku a lůžko podložili hromadami chvojí a slámy. Bylo to ubytování chudobné, ale přesto se tu cítili šťastní. Za chvíli bude jaro, libovala si Bohuše, když sníh začal před svatým Jiřím tát. Začneme zase mlít. Nejsem si jistý, že mne sem Bůh přivedl proto, abych se stal mlynářem, odpověděl Jan poctivě. Lekla se, že ji chce opustit a vrátit se k vojenskému životu. V poslední době měla pocit, že se Jan začíná nudit. I když dělala, co uměla, příliš ho rozptýlit nedokázala. S něčím se ti musím svěřit, pokračoval váhavě. Otec má nedaleko odtud hamr, vyrábí železo. O tom ses vůbec nezmínil. Pokárala ho trochu ublíženě. To ona mu o sobě pověděla úplně všechno. Pracuje pro kališníky a sám kalich vyznává. To není pro život v Plzni nejlepší doporučení. Otec by potřeboval železo dostat i na trhy sem, do Plzně a dál, až do německých zemí. Loni jsem slíbil, že mu s tím pomůžu. Nevím sice, zda už není pozdě, ale chtěl bych se po tom obchodu poohlédnout. Možná by nás uživil lépe než mlynářství. Přikývla a zaraženě podotkla, že ona ovšem nic jiného neumí, než ohánět se sekerou a vařečkou. To snad pro život stačí, podivil se. Moji rodiče žijí stejně, otec vydělává a zvláště dříve býval často celé týdny z domu. Vzpomínám si, že jsem si ho jako dítě moc neužil. Matka se starala o domácnost. Tohle já považuji za poctivý řád křesťanského světa. Chci mít taky takovou rodinu. Přikývla, i když se jí příliš nezamlouvala představa, že by měl být Jan celé týdny pryč. Její otec byl tesař a nevytáhl paty z Plzně. Tady ve mlýně mohli být s Janem pořád spolu. Věděla však, že muži mají své představy a zřídka ženu poslechnou, a tak mlčela. Po svatbě prožívala Barborka na Čachrově podle svého přesvědčení nejšťastnější dny svého života. Na svátek své patronky svaté Barbory mohla manželovi Vilémovi oznámit, že čeká jeho dítě. Přijal to, jako by se to rozumělo samo sebou. Trochu jí mrzelo, že se neradoval víc. Ale věděla, že své city nikdy nedává příliš znát. To byl podle ní také důvod, proč v Písku dlouho netušila, zda k ní vůbec něco cítí. Nijak okázale nedával svou lásku na odiv ani doma. Měl však dobré oči a uměl jí něžně políbit. Barborka nebyla malicherná a předpokládala, že takové drobnosti jsou pro lásku důležitější než velká slova. I když Vilém z Čachrova o svém sídle hovořil jako o tvrzi, většina rytířů v okolí ho označovala za hrad. Čachrov ležel v údolí, které mezi kopci šplhalo od Klatov k zemské hranici. Odpradávna tudy vedla živá obchodní cesta. Tvrz stála na náhorní plošině a pyšně zhlížela do kraje. Projít kolem ní musel každý, kdo tudy putoval. Měla kamennou hradbu se širokým vodním příkopem, vytesaným do skály. Věžovitý palác byl rovněž mohutný a v ničem si nezadala se sídly okolních velmožů. Kvůli lepší obraně neměla vstup z přízemí, ale v prvním patře skrze hrotitý portál. Před vchodem do paláce stál roubený srub se schodištěm, z něhož se po můstku dalo přejít do paláce. V případě obléhání se dal můstek i se schody snadno strhnout. Pokud člověk vstoupil do paláce, ocitl se v úzké chodbě se dveřmi do obytných jizeb. Ta byla rovněž postavena tak, aby ji v případě nebezpečí dokázalo ubránit několik mužů i proti přesile. Druhé patro vypadalo stejně. Tady měl ložnici Vilém z Čachrova a vedle něj Barborka. Okna byla malá, protože ze svahu nad tvrzí hrozilo při ostřelování největší nebezpečí. Byla však obrácená na jih a ve slunečných dnech osvětlovala komnatu dostatečně. V posledním patře se napříč palácem rozkládal protáhlý sál, kde se Vilém se svou ženou zdržoval během dne. Byl tu velký krb, který dokázal alespoň část místnosti příjemně vyhřát. Na podlaze ležely kožešiny a stěny byly ozdobené zbraněmi a štíty. V rohu se nacházel přenosný oltář, u něhož se hradní pán s čeledí denně modlil. Na bohoslužby chodívali do vesnice, kde stál kostel jen v neděli. V sále bylo několik křesel a dlouhý masivní stůl, u něhož se jedlo, a také se zde konaly různé zábavy. Tři podaní celkem slušně uměli hrát na píšťaly a bubínky a žena jednoho z nich velice pěkně zpívala. Kuchyně a komory se zásobami byly v přízemí. Z hlediska obrany to bylo jistě správné, ale Barborce připadalo nepraktické nosit mísy s pokrmy z přízemí až do podstřeší, jenže tady měla k ruce hned tři služebné. Na nádvoří před palácem stály roubené hospodářské budovy, stáje, velký ovčín a dvě stodoly. Byly na sebe natěsnané a mnoho volného místa mezi nimi nebylo. Mít však dvorec mimo hradby by byla s ohledem na neklidné časy hloupost. Kromě Čachrova vlastnil Vilém ještě dvě vesnice pod tvrzí u cesty ke Klatovům. Mnoho nevynášeli, ale jeho hlavní příjmy plynuly z mýta, které na cestě přes Čachrov podle dávného privilegia vybíral. Původně měla patřit polovina jemu a druhá polovina královské pokladnici, jenže už řadu let ty peníze neodváděl. Stejně jako ostatní rytíři v okolí. K panství patřili rozlehlé lesy až ke vzdáleným horským hřebenům. Dříve byly lidu prázdné, ale před 3 lety povolil Vilém 2 rodinám z Bavorska, aby se ujali uhlířského řemesla a pálili milíře. Uhlí se prodávalo především v Klatovech a i z něj mu plynuly příjmy. A nadto ještě dostával díl skla, které vyráběla sklářská huť, již se pro odlehlost říkalo onen svět. Většinu skla dokázal prodat kupcům, kteří jezdívali po cestě kolem hradeb. Vilém z Čachrova byl zámožný a Barborka si připadala jako kněžna. Kdykoliv jela navštívit Klatovy, mohla si koupit něco pro radost. Do toho jí Vilém nemluvil, ale vždy ji pak pochválil nebo skritizoval. Ještě začátkem února byla cesta od zemské hranice zavátá hromadami sněhu. Přesto se na ní den před hromnicemi objevily sáně tažené 2 robustními hnědáky. Doprovázelo je 8 ozbrojenců, kteří měli na kopích malé praporce se stejným erbem, jaký vídala Barborka namalovaný mezi jinými na zdi velkého sálu. Kdo je to? Zeptala se manžela. Byli zrovna v paláci a dohadovali se, kolik svící mají ráno odnést k posvěcení faráři. Vilém z Čachrova odpověděl nevzrušeně, jak hovoříval téměř vždy, moje matka. Nikdy si o ní nemluvil. Myslela jsem, otec zemřel, ale matka žije. Hned jak začaly boje s kacíři, odjela do Bavorska. Bála se jich. Její rodina je nesmírně zámožná a vlastní tam několik hradů. Právě díky jejímu věnu mohl otec náš dřevěný dvorec takhle rozšířit a přestavět. Jmenuje se Heide Marie, ale říkáme jí jen Heidi. Myslím, že spolu budete dobře vycházet. Barborka po něm vrhla spytavý pohled. Znala ho už. A jeho poslední věta se jí nezdála příliš přesvědčivá. Jdi se převléknout, poradil jí. Vezmi si nějaké lepší šaty. Matka si na to potrpí. Já si s ní stejně musím nejdřív promluvit mezi 4 očima. Proč? Vilém si povzdechl a pak se tiše přiznal, že dosud neměl příležitost jí o sňatku povědět. Barborka se běhla do své komnaty, ale cítila, že jí srdce prudce bije. Ženská intuice jí varovala. Pochopila, že to je asi konec krásných časů. Nezmýlila se. Když ji Vilém matce při večeři představil, podívala se na ni přísně, s patřičnou povýšeností a téměř neskrývaným opovržením. Byla to důstojně vyhlížející žena s ostře řezanou ušlechtilou tváří. Nebyla hezká, ale ani vysloveně ošklivá. Měla šedé, pichlavé oči a na bradě několik chloupků, které si mohla podle Barborky zastřihnout. Ale až na tenhle detail bylo zřejmé, že o sebe pečuje a určitě vypadala dobře. Přitom jí muselo být už hodně přes 60 let. Mluvila pevným pánovitým hlasem. Německy hovořila s nepřehlédnutelným bavorským přízvukem. Naštěstí Barborka vyrostla v otcově Hamru, kde byl hutmistrem Kuška, který z Bavorska přišel, a naučil ji, jak on se smíchem říkával, bavorsky. Protože s němčinou, jakou se hovořilo v Sasku nebo kolem Vídně, to mnoho společného nemělo. Slova se sice podobně psala, ale při vyslovení zněla úplně jinak. Ty nejsi urozená, že? Začala tchýně výslech. Barborka jen lehce zakroutila hlavou. Co na to také odpovědět? Jak jsi mohla troufnout vzít si mého syna za manžela? Jsi obyčejný kmán. A cpeš se mezi urozené. To se ani trochu nestydíš. Barborka vrhla nešťastný pohled na manžela. Vilém z Čachrova seděl klidně, jako vždycky. Na tváři ani náznak pobouření, nebo alespoň zájmu. Musel vidět, že se na něj dívá s prosbou o pomoc. Nechtěla se s tchýní pohádat hned první den, jenže někdo odpovědět musel a manžel mlčel. Barborka úmyslně zvolila uctivý a pokorný způsob řeči. Omlouvám se, urozená paní, ale o ruku mne požádal váš syn, nikoli já jeho. A nejsem ze zcela bezvýznamného rodu. Můj otec je v Písku purkmistrem, strýc je erbovní měšťan a vyslanec pana Oldřicha z Rožmberku u císaře Zikmunda. Heidemarie netrpělivě mávla rukou na znamení, že to neznamená vůbec nic. Náš rod je příbuzný se samotnými bavorskými vévody. Jeden z mých předků byl řezenským biskupem a jiný komořím císaře Rudovousa. My máme urozenou krev už déle než 400 let. To Barborku naštvalo a navzdory svému přesvědčení vybuchla. Můj rod byl vždycky poctivý a moji předkové věrně sloužili českým panovníkům. Mně takový původ stačí. Ještě si drzá. Nejsi ani moc pěkná. Jaké si dostala věno? Barborka znovu vrhla zoufalý pohled na svého manžela. Tvářil se, jako by se vůbec nic nedělo. Teď už toho měla dost a ostře odsekla. Zeptejte se svého syna, urozená paní. On s ním souhlasil a já ani pořádně netuším, co mu vlastně můj otec dal. Ale panství to rozhodně nebylo. Pokud se vám to nelíbí, ať věno mému otci vrátí a já se mohu zbalit a zítra odjedu. I s tím dítětem, které čekám. Přeji vám dobrou noc. Mrskla o stůl lžící a i když ještě nedojedla, vstala a zamířila ke dveřím. Za sebou slyšela tchýni. Viléme, tohle si necháš líbit, uráží tvou matku. Neohlédla se, seběhla po schodech do spodního patra a zavřela se ve své komnatě. Později v noci se někdo pokoušel otevřít dveře. Zajistila je závorou. Pak zaslechla klepání a manželův hlas. Neodpověděla. Dělala, že už spí. Přes hlavu si přetáhla přikrývku a hořce plakala. Ráno se u stolu snažila dělat, že se nic nestalo, ale hned první slova tchýně ji vyvedla z omylu, že se vše urovná. Za svou drzost nedostaneš k jídlu nic, jen placku. To dítě, které nosíš pod srdcem, je opravdu mého syna. Barborka se rozhodla, že nebude odpovídat. Vzala si placku a začala ji žvíkat. Přitom se dívala na opačnou stranu. Něco jsem se tě ptala. Barborka se ani nehnula. Jedla klidně a pozorovala pruh světla, který padal do sálu úzkým okénkem vedle krbu. Ty děvko, co si to dovoluješ? Zaječela Heidemarie. Barborka zaslechla hluk odsunutého křesla, pochopila, že tchýně vyskočila od stolu, zřejmě bez sebe vstekem. Ale ani pak se nepohnula. Najednou jí zezadu na hlavu dopadla rána. Tchýně jí uštědřila pohlavek. Naštěstí neměla příliš síly. Když Barborka ještě žila na táboře, zápasila s tamními mládenci. Nebyla žádná padavka a i ti silní měli často spoustu práce, aby ji přemohli. Ovládla se a ani se nepohnula. Byla zvědavá, kdy se jí konečně manžel zastane. Na ramena jí dopadaly další rány. Tchyně jí tloukla pěstmi v bezmocném vzteku. Matko, to by snad stačilo, ozval se Vilém z Čachrova. Řekl to klidně, jako by se vlastně nic nestalo. Ještě se jí zastávej, zaječela Heidemarie. Teprve teď se Barborka otočila. Tchýně měla v očích slzy. Ještě jednou jí udeřila a pak se zhroutila na podlahu a dusila se vzliky. Vidíš, co děláš? Napomenul Barborku manžel. Když jí někdo odporuje, vždycky to dopadne takhle. Odprosí, to pomůže. Odpros si ji sám, vyštěkla. Pak natáhla ruku a ostentativně si vzala z mísy kus síra a jablko. Zapila to vlažným pivem. Vilém z Čachrova zatím klečel na zemi a snažil se uklidnit svou matku. Večer Heidemarie Čachrov opustila. Ani ji nenapadlo se s Barborkou rozloučit. I ta však trucovala. Týden na svého manžela nepromluvila a samozřejmě ho nepustila k sobě do lože. Vilém z Čachrova chodil kolem ní s klidným, vyrovnaným výrazem, jako by se vůbec nic nestalo. Několikrát to opakovala, ale pak se vzdala. Při večeři řekla, dneska jsem ho poprvé ucítila, začal kopat. To je skvělé, rozzářil se, objal ji a poprvé vyznal lásku tak, že mu nejen z úst plynula slova, ale to, co říkal, mu četla i z tváře. Ten večer závoru na dveřích své komnaty nezastrčila. Přišel a milovali se dlouho. Barborka z toho však moc neměla. Stále uvažovala, zda se nemá k návštěvě jeho matky vrátit. Jenže sama pořádně nevěděla, na co by se vlastně zeptala. A má vůbec právo něco mu vyčítat? Nakonec usnula v jeho náruči, nespokojená s ním i sama se sebou.